Latvijas radio ziņu dienests pēta Mazās dārgās skolas.
Joprojām nav pieņemts lēmums, kā turpmāk finansēt skolotāju algas, taču valdības liecas atbalstīt modeli skolēns pašvaldībā, kurš paredz, ka nauda turpmāk sekos skolēnam uz pašvaldību, nevis uz skolu kā līdz šim. Pagājušajā reizē stāstījām par to, kā tas mainīs lauku vidi, jo pašvaldībām daudzas mazās skolas uzturēt ir ļoti neizdevīgi. Mani sauc Paula Dēvica, un šodien par to, kā jaunais modelis ietekmēs izglītības kvalitāti. Par to, vai skolas izmēram ir saistība ar izglītības kvalitāti, domstarpības bijušas gadiem. Taču skaidrs, ka gan lielai, gan mazai skolai būs savas priekšrocības. Un to labi parāda āboliņu ģimenes piemērs. Tajā ir trīs bērni un katrs mācās savā skolā, ko vecāki izvēlējuši atbilstoši bērna vajadzībām. Vidējais dēls mācās lielā skolā Rīgas centrā, stāsta tētis Gundars.
Mācās tādēļ, ka viņš ir sevišķi eksaktajos priekšmetos spēcīgs un te viņam ļoti padodās, un tā skola viņam ir ļoti piemērota. Jo skaidrs, ka lielai skolai ir daudz vieglāk piesaistīt skolotājus. Kā rāda šobrīd esošā aktuālā praksē, ir iespējas piesaistīt arī skolotāju palīgus. Tam visam ir ārkārtīgi būtiska nozīme, sevišķi šobrīd. Protams, kad lielās skolas varbūt varēja atļauties vairāk.
Tomēr tas ne visiem bērniem dar, tāpēc jaunākā meita mācās ļoti mazā skolā, kur skolotājs bērnam var veltīt vairāk laika. Tas āboliņu ģimenes ieskatā ir lielo skolu mīnus. Arī Sanita Vilsone uzskata, ka lielās klasēs skolotājiem nav iespēju katram bērnam pievērst tik daudz uzmanības. Viņa izvēlējusies meitu laista nevis Bauskas ģimnāzijā, bet Codes pamatskolā, kur klasē ir 16 bērnu.
Priekšvēsture ir tāda, kad 17 gadus es biju Irijā. Un bērniem pienāca skolas vecums, 7 un 5 gadi, un mēs nolēmām atgriezties, beidzot atpakaļ dzimtenē. Nu, mazā skola tieši tāpēc, nu, pirmām kārtām, ka tā ir skola, kurā arī es mācījos, un otrkārt, nu, mēs no sākuma tā kā domājām, jā, par to Bauskas ģimnāziju, bet tur ir 4 klases, katrā pa 20 bērniem.
Mazo skolu Sanita izvēlējusies individuālās pieejas dēļ, jo meitai pēc ilgajiem prombūtnē pavadītajiem gadiem grūtāk sokas ar latviešu valodu. No šiem piemēriem var secināt, ka ne jau izmēram ir nozīme, bet tam, ko katra skola spēj iedot. Tomēr eksperti nevienmēr tam piekrīt. Dažādos pētījumos ir pierādīts, ka vidēji lielās skolās ir labāka izglītības kvalitāte. Plaisa īpaši esot redzama starp pilsētu un lauku skolām. Uz to norāda Latvijas universitātes profesors Andris Kangro. Viņš to skaidro ar vairākiem aspektiem, to starp finansējuma modeli naudu sako skolānam, kas lielajām skolām devis iespējas piesaistīt labākus speciālistus un atbalsta personālu. Svarīgs faktors izglītības kvalitātē esot arī reģiona sociāla-ekonomiskā situācija, kas laukos bieži vien mēdz būt sliktāka. Tomēr Kangro uzskata, ka ar jauno finansēšanas modeli pašvaldībām būs visas iespējas to mainīt.
Tagad sakarā to administratīvi teritoriālo reformu, kad šī novadi mums ir palikuši lielāki, ja, kopumā, tad viņiem ir plašāks šis skatījums un vairāk resursu vidēji Latvijā. Es, zināmā mērā, gribētu cerīgi raudzītos uz to, ka viņi var sakārtot, jo viņiem būs problēma ar to, tad, nu, vai tad mēs no lielās skolas kā noņemam naudu un iedodam mazai skolai, ja. No tā, jā.
Kangro uzsver, ka izmaiņām nevajadzētu pārāk daudz skart sākuma skolas posmu, jo tam ir jābūt pēc iespējas tuvāk skolānu dzīves vietai. Mazliet citāds viedoklis ir izglītības valsts kvalitātes dienestā. Viņi skolas izmēru ar kvalitāti vienā maisā neliek. Katrs gadījums esot individuāls un visbūtiskākais ir profesionāli pedagogi, vadītājs, pašvaldības rocība, kas iet roku rokā ar sakārtotu skolu tīklu. Tā stāsta kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols.
Es varu droši teikt, ka skolu tīkla efektivitātes, nu, sakārtošana vai skolu tīkla sakārtošana jāturpina, bet šeit būs absolūti individuāli risinājumi katrā no gadījumiem. Un maksimāli cenšoties domāt par pirmsskolas vecumu un sākumskolas vecumu bērniem, kuriem maksimāli ir jāiegūst izglītība tūmā viņu dzīves vietai, maksimāli to, lai viņiem nav jābrauc nežēlīgi attālumi ar skolas autobusu.
Tātad eksperti ar cerībām raugās uz jauno pedagogu algu finansēšanas modeli, kurš lielāko atbildību situācijas uzraudzībā un sakārtošanā dos pašvaldībā. Tās atrodas tuvāk saviem iedzīvotājiem un labāk pārzina situāciju novada skolās. Vai mācību kvalitāte no šī tiešām iegūs, varēs vērtēt tikai pēc laika. Ierakstu veidoja Paula Dēvica un par labskaņu rūpējās Krišānis Stikāns.
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Mazās, dārgās skolas.